Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å levere skattemeldingen med fiken. Så vi gir oss her. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Hjertelig velkommen til en ny episode av Pyro og Pivo. Vi tar denne uka turen fra, hold på å si, de solrike strendene I Nord-Makedonia. Det kanskje dra det langt, men vi drar I hvert fall derfra. Fra FC Struga Trimolum til en klubb som du helt sikkert har hørt om. Kanskje har du et litt sånn dårlig forhold til dem. Kanskje har du til og med satt dem I samme båt som Bås, heter det kanskje. Som ordentlige møkkaklubber som RB Leipzig og Milton Keynes Dons. Hvor rettferdig det det skal vi finne ut av I dag, for I dag så har jeg, Morten Gallåsen, med meg deg, Søren Døpker, som jeg liker å si, men det kanskje Søren.
Nei, du kan si Søren, det fint det.
Ja. For du tysk.
Jeg tysk, jeg stemmer det.
Velkommen.
Tusen takk.
Du ikke bare tysk, du fra en by som har et, altså du kom jo i merch for klubben din I gangen her I sted, og ble tatt for å være Werder Bremen-fan.
Ja, den hører jeg ofte.
Ja, så du gikk I grønt og hvitt,
ja.
Men du ikke Werder Bremen-fan.
Nei, jeg ikke Werder Bremen-fan.
For du fra Wolfsburg.
Stemmer da.
Og det jo en by og en klubb som har litt av et rykte. antagelig så det ikke helt RB Leipzig ille, men det mange som lurer fælt på at det I det hele tatt går an å holde med en sånn klubb. Det kommer vi til. Og først og fremst så må vi jo bli kjent med dig. Du heter altså Søren, kommer fra Wolfsburg.
Stemmer det.
Glad I fotball?
Veldig glad I fotball. Egentlig oppvokst litt med fotball, frem til siden jeg var 7-8-9 kanskje. Jeg gikk på Støren første gang da jeg var 9 år gammel.
Ja, og da snakker vi om Volkswagen Arena, som den heter.
Nei, det snakker om VfL-stadion om Elstervik. Det gamle stadion som klubben spilte I de første år etter opprykket til Bundesliga.
Ja.
Det var, okay. Det var I 2000, og arenan stod klar I desember 2002.
Riktig. Så du husker en tid før Volkswagen Arena?
Ja, det gjør jeg.
Så. For det, altså, da snakker vi sånn andre halvdel av 90-tallet. Mm. Det jo egentlig første gangen jeg ble opps på laget. Jeg var jo sikkert bare sånn 12-13 år da jeg først så dem I det gamle tippebladet Tips. Hvor det var liksom kampfakta og tabeller og lite kampreferat fra alle kampene I de større ligaene faktisk. Ganske sjukt å tenke tilbake på. En papiravis som kom ukentlig I Norge hadde det. Men da var det sånn at de var sånn typ topp 5-6-7 lag en sesong eller to. Med en veldig rask bulgarsk ving ved navn Martin Petrov.
Ja, ja.
Og nå husker jeg ikke navnet I farta, men opp til flere spillere som ble yndede objekter på CM, som FM heter I gamle dager.
Andres D'Alessandro tipper jeg.
Ja, han var der.
Robson Ponte var det I periode. Det har vært noen kule spillere innom.
Ja,
det en sånn romantisk tid, mer eller mindre, å tenke tilbake til for meg.
Det skjønner jeg jo, men klubben var jo for så vidt den samme da, selv om den har jo tatt ytterligere steg sportslig siden den gang. Men tilbake til deg, altså vokste opp på gamle stadion
ja.
I Wolfsburg.
Faktisk 5 minutter med sykkel unna.
Ja.
Så jeg har jo syklet til en god del, om ikke herrekamper på grunn av trafikkordet deg, I hvert fall til damekampene som fortsatte å spille deg lenge etter at herrene flyttet ut, gjennom en søndag klokka 11. Mm. Veldig fin tid.
Det jo rimelig tysk å sykle til kamp.
Ja, og det veldig fint å kunne sykle til kamp.
Mm. Folk hører jo at vi ikke snakker tysk eller engelsk med hverandre. Du snakker flytende norsk og har bodd her en stund, men hvordan havna du her?
Nei, altså jeg har bodd her siden september 2009, så det jo en stund. Jeg flyttet jo rett etter seriegullet til Wolfsburg, mer eller mindre. Familien min har alltid vært veldig glad I Skandinavia, og spesielt Norge. Og faren min, eller foreldrene mine, kjøpte hytte her, eller I nærheten av Sandefjord, I 1994. Og jeg har vokst opp med både sommer, påske, høst og juleferie på hytta I Norge.
Mm.
Veldig, veldig fint.
Så du sånn klassisk tysk Norgesvenn fra før?
Ja, det kan man si, ja. Og så var faen min litt lei jobbinga I Volkswagen. Hette 25 år deg. Var vel ikke helt fornøyd med arbeidsplassen lenger, og mente at det var på tide å finne seg noe nytt. Og da hadde han jo en del bekjent i Norge. Og de anbefalte ham at du bør søke jobb. Hei, du passer perfekt inn. Hei, du kommer til å trives veldig godt. Og da sa han, ja, men da gjør jeg det. Og så fikk han seg jobb. Det var i 2008 i påsken, så flyttet han i nærheten av Kløfta, Vorgen, til å begynne med. Og så flyttet broren min med en gang, og jeg fullførte skolen i Tyskland, og flyttet etter sammen med moren min i 2009. Og da flyttet vi til Haga, som ligger mellom Årnes og Sørumsand.
Ja, og det sier jo noe, alle lytterne vet jo hvor det er.
Ja.
Men det er jo Øvre Romerike da, for de som, eller bare Haga i Viken, som, ja, som selvfølgelig plasserer det på prikken på kartet for folk. Du nevner at faren din jobbet 25 år i Volkswagen.
Mm.
Folk ble nok ikke sjokkert da du sa det.
Nei, og mora mi har jo også vært innom Volkswagen.
Mm.
Det er jo litt sånn en klassisk, altså, byen har 120 000 innbyggere i Volkswagen i Wolfsburg jobber det. Jeg vet ikke, 100 000 mennesker. Altså, klart noen har jo bosatt seg utenfor bygrensene, men det er jo den soleklart største arbeidsgiveren i området.
Ja, for det er jo, da jeg begynte å fatte ordentlig interesse for tysk fotball, det var omtrent på den tiden du kom hit faktisk. Jeg vil tro det var sånn 2009-10 der et sted. Og da begynte det med at gode gamle Eurosport 2, de hadde på søndagskveldene et timelangt program med highlights fra Bundesliga-runden, med engelske kommentatorer og sånn, og da husker jeg at det ble sagt, da de avslutta et segment med Wolfsburg, hvor de sa noe sånt som, in the town that Volkswagen built. I hvor stor grad er det tilfellet?
Nei, det er veldig sant. Det var jo ingenting der fra før. Du har tre gamle bygner, vil jeg si, og et slott som har stått der fra før. Han som skrev den tyske nasjonalsangen, han er faktisk fra den ene bygda som nå er en bydel av Wolfsburg, Hoffmann von Fallersleben. Og så var det jo den greia da at Hitler, han trengte plass til fabrikken sin, for det var planlagt at det skulle bli bygd fabrikk, og alt det egentlig tomme åkerlandet der, det tilhørte den familien som satt på slottet der, den adelsfamilien, Sosjolenburg, tror jeg de het. Og da trengte han egentlig bare å kaste eller kjøpe dem ut. De fikk nok en liten erstatning, men det var ikke noe spørsmål om frivillighet der, tenker jeg. Og ja, da satt den fabrikken sin der, og så vokste jo hele byen rundt. Så det var jo ingenting da før fabrikken ble bygd i 38, egentlig.
Nei, ikke sant? Og siden du først nevnte Hitler, altså jeg er jo litt sånn, jeg sitter her med en tysker og tenker, don't mention the war. Men det er jo, altså kanskje ikke alle som vet at Volkswagen, eller altså folkevogna, som man snakker om, altså bobla, den er jo faktisk designet for og bestilt av Hitler i sin tid.
Og det er ganske sykt å tenke på, egentlig. Den hadde jo et annet navn også. Den heter jo egentlig KDF-vogn. Og KDF var da en forkortelse for kraft durch Freude, styrke gjennom glede. Og det er jo et ganske, altså, hvis man hører med en gang nasjonalsosialistisk slogan. Og byen heter jo de første årene byen til KDF-vogna. Og da fant man jo ut i 1945 at krigen var over, at det navnet er kanskje ikke helt heldig, så man oppkalte byen etter navnet til slottet som stod der fra før, ja. Wolfsburg.
Så hva var det for noe da? Altså KDF-Wagenstadt?
Ja, Stadtes KDF-Wagens, ja.
Okay. Det ruller ikke av tunga.
Nei, det gjør ikke det.
Nei. Men i hvert fall, du kom til Norge. Det var litt av en tid å forlate Wolfsburg på da, hvis det var sånn rundt 8-9.
Ja, og det var på en måte litt vemodig med tanke på fotballen. Jeg har jo alltid vært veldig glad i fotballen. Jeg har vokst opp, som du sier, egentlig på stadion. Jeg hadde mitt første sesongkort da jeg var 12 år gammel. Og har jo nesten ikke gått lipp av en hjemmekamp siden den tid. Og så vinner laget egentlig det største som er mulig å vinne. Det er første gang laget vinner noe som helst i min levetid. Og,
og når det først vinner noe, så er det Bundesliga, for de som lurte på det.
Det er seriegull. Og det, altså, cupgull, det er jo gøy det også, men seriegull er på en måte større, føler jeg da, for det krever en helt annen konstans, en helt annen prestasjon i løpet av en sesong.
Ja, og så er jo cupen standing, den varierer jo veldig fra land til land også.
I Tyskland står den ganske høyt også.
Det gjør den.
Den står veldig høyt i Tyskland.
Men det som er felles for enhver fotballnasjon er jo at ingenting er større enn seriegull.
Ja.
Uavhengig av hvor stor cupen er, selv om det kan være vel så stor glede i å ta et cupgull, det har vi opplevd sammen faktisk.
Ja.
For hvis vi bare tar ferdig introen om deg, så kom jo du til Norge, bosatte deg på Romerike, og det vel ikke en overraskelse for lytterne at det gjennom romeriksk fotball at vi har møttes.
Ja, det stemmer nok det. Jeg jo litt LSK-supporter. Mm. Tok litt tid, jeg var jo først egentlig nøytral. I hvert fall da jeg kom i 2009, da det, handlet det egentlig mest om å få sett kamp, for jeg var så vant til å være på stadion annen hver uke, og det ville jeg gjerne fortsette med, så jeg kjøpte meg sesongkort på Åsen. Nær midtstreken. Og så sa jeg egentlig litt at nei, jeg jo egentlig ganske nøytral. Hadde ikke noe forhold til laget, annet enn at det var mitt lokale lag, men så ble det jo sånn at laget vokste på meg, og jeg fikk ordentlig sympati, og så husker jeg veldig godt at det var en hjemmekamp mot Vålerenga i 2010. Tapte 1-4. Fryktelig begredelig kamp. Og så gikk jeg hjem og var sur. Og da skjønte jeg, ok, hvis jeg går hjem og var sur nå, det ikke mye til neutralitet der, altså.
Da man ikke neutral lenger.
Nei.
Jeg hadde egentlig fortrengt den kampen, men da du nevnte den, så kom jeg på at jeg var også sur, men jeg dro ikke hjem. Jeg dro på Martins, skulle sikkert ta et par øl der før jeg tok toget hjem, og så har jeg da hørt fra vår felles bekjente, og faktisk tidligere Pyro Pivo-gjest Mykle,
ja.
Arel Myklebust, som sikkert har drømt om at vi to skal lage denne podcasten sammen i et par år nå, for øvrig. Han har da fortalt meg, og når han sier det, så husker jeg for så vidt konturen av det, men for de som ikke har sett meg i virkeligheten eller bilder, så er jeg over 2 meter høy, og mot slutten av den kvelden så skal jeg da ha stått på bardisken med huet gjennom en av disse, du vet, sånne sponplater som ligger og hviler opp på noe sånn inngjæring. Huet gjennom der og stått og dansa bort sorgene, sånn, si 5 på 3 om natta etter det tapet. Hvor da ifølge Mykle da, som helt sikkert ikke har veldig klar husk fra den kvelden selv, så skal vaktene egentlig bare ha stått med armene i korsen noen meter unna og lurt på hva er det som foregår her. Jeg ble ikke kastet ut.
Nei, det imponerende. Mm. Skulle gjerne sitte selv altså.
Men ja, det jo 13 år siden det, og du har jo da definitivt ikke vært nøytral siden, for jeg møtte både deg og din utkårede på ja, langturer, og gjerne overnattingsturer, og du tar med deg litt bredde i samme slengen.
Ja, altså, jeg vil jo si at jeg jo ganske fotballnert generelt. Jeg ser jo alt som altså, jeg kan kose meg like mye med en 10. divisjonskamp oppe på Ekebergsletta, som jeg kan med en med en Bundesliga-kamp foran 50, 60, 70 000 tilskuere.
Ja, men kan du det på ordentlig?
Ja, jeg synes, jeg kan jo egentlig
det. Det er selve altså, spillet som...
Ja, altså, det er jo klart at altså, når du kommer til en kamp med en enorm ramme som en cupfinale, som et derby, som en stor europeisk kamp, det er jo noe så utrolig stort at det er jo ganske fascinerende å være deg. Men jeg trives godt med en 10. divisjonskamp også. Ja. Og så har jeg jo drevet litt med fotballpodcast i tillegg. Jeg har jo fast panel i fotballpodcast 90 minutter sammen med med de er blant annet også LSK-supportere, Thomas Edvardsen og
hele gjengen er det.
Mats Granvold, ja.
Ja. Ja, men den må vi jo bare anbefale med en gang. Som oftest litt mer mainstream og mer fotball, altså sporten, preget enn det Pyro Pivo er. Så et utmerket supplement til det røret jeg driver med uke ut og uke inn.
Det går veldig fint an å høre på begge deler.
Ja, ja det ikke noe kannibalisering.
Nei.
For å si det pent. Ja, nei, men du jo en dreven podcaster, da sikkert lytterne merker allerede. Inntil mikrofonen du og hele pakka. Men nok om det, Søren. Wolfsburg, det jo, altså, jeg nevnte jo innledningsvis RB Leipzig. De var jo, jeg tror det episode 7, av Pyro og Pivo, nå nærmer vi oss med stormskritt 300 episoder, men i den 7. Den heter bare Møkkalag, så hadde jeg med Kasper Wikestad og Eivind Biskor Sunne, og vi snakket om MK Dons og RB Leipzig.
Ja, jeg husker den episoden godt, jeg hørte den selv.
Og de er liksom udiskutable søppelklubber, ja. Begge to. Men så er det sånn at mange som ser på Bundesliga liksom kategoriserer Leipzig sammen med Hoffenheim, Wolfsburg og Bayer Leverkusen. Kan du først ta, før vi går løs på hva distinksjonen er og sånn, hva er fellesnevneren til disse fire?
Fellesnevneren jo at de altså de jo det som gjerne blir omtalt som plastklubber. Mm. Leipzig gjør det på en ekstraordinær måte, at de unngår ikke 50 pluss 1, for da
Nei, for det 100% medlemsstyr.
Ja, av 7 medlemmer. Mm. Og så har de lagt kriteriene såpass høyt at det bare de 7 og ingen andre, og de 7 jo del av Red Bull-konsernet, så altså det en annen unngåelse enn det de andre tre klubber gjør. Mm. Men Leverkusen, Wolfsburg og Hoffenheim er da de tre klubbene i Bundesliga som unngår 50 pluss 1 aktivt. Det skjedde jo i 1999, da Leverkusen benyttet seg av noe som heter Lex Leverkusen, som den tyske fotballligan bare lagde for dem egentlig. Og da sa de at hvis du har en sponsor som i løpet av de siste 20 år uavbrutt og betraktelig har bidratt til klubben, så har de lov å unngå 50 pluss 1. Og ja. Leverkusen benyttet seg med det med Bayer. Wolfsburg søkte om det i 2001 med Volkswagen, og fikk innvilget det, og det samme gjorde det da etter hvert også Dietmar Hopp i Hoffenheim.
Ja, men da Dietmar Hopp gjorde det i Hoffenheim, så var jo de nede i, hva blir det, 4.-5. nivå der et sted. Ja. Vi nevnte jo at Wolfsburg ikke den største byen. Hoffenheim jo en liten landsby på 3000 mennesker eller noe sånt. Spiller jo ikke kampa i Hoffenheim engang.
Den spiller i Sinsheim, ja.
Ja. Som heller ikke kjempestor, men vesentlig større enn det. Men ok, så det Leipzig driver med jo en helt annen ballgame, og dette jo noe de har spekulativt begynt med i løpet av de siste 15 årene. Mm. Mens Wolfsburg har jo vært en klubb i den byen så lenge byen har vært der omtrent, vel?
Ja, ja altså ble jo grunnlagt i 12. september i 1945. Mm. Under krigen hadde jo det som da heter KDF, og når Volkswagen hadde jo en sånn bedriftslag, men det ble jo lagt ned. Mm. Og da grunnlagt klubben seg i 45, fikk tilfeldigvis hadde de 11 grønne t-skjorter og 11 hvite bukser, derfor ble det grønt og hvit.
Ja, det er grunnen til fargene.
Det stemmer det, ja.
Det finnes mange spesielle sånn origin stories for draktvalg, men altså, de hadde tilfeldigvis 11 sett med grønt og hvitt, men hvorfor hadde de det?
Nei, det et godt spørsmål. Jeg tror det var en eller annen av de som grunnleder som hadde lignende hjemme helt tilfeldigvis eller noe sånt. Mm. Og så er det jo klart, altså, det er jo Wolfsburg, eller det som senere skulle utvikle seg til å bli byen, da, var jo et ettertraktet mål for bombardementet under 2. verdenskrig. Fordi Volkswagen bygde jo ikke bare biler under 2. verdenskrig.
Nei.
Det var jo en del krigsmaskineri som ble bygd der. Og da gikk flyvealarmen, den gikk hyppig på den tiden. Og det var jo en by som var ganske ødelagt av krigen. Og da hadde man ikke voldsomt ressurser, så måtte man ta det som fantes.
Så er det fair å si, hvis man strekker det litt, da, at dagens VFL, nå irriterer jeg Trym Hogner veldig, Wolfsburg, er en etterkommer av bedriftslaget til Volkswagen?
På en måte er det jo det, fordi nå ligger jo klubben, eller fotballdelen av klubben ligger 100% under Volkswagen. På en annen måte er det jo en ganske distinkt historie som på en måte har fulgt med mellom det der bedriftslaget og det som er nå. Jeg hadde heller kalt det for verkklubb, akkurat som Bayer Leverkusen da.
Ja. For
Wolfsburg rykker jo ikke opp med Volkswagen-penger i 1997. Wolfsburg er jo 13 år ned i amatørfotballen, frem til de rykker opp til andre Bundesliga i 1992, slår blant annet Ditt Union i opprykksspillet opp dit.
Fy faen.
Og så holder man seg mens Eintracht Braunschweig går ned, og det er sånn maktskifte i det området der.
Ja, for det er regionalt, det kan vi kanskje nevne også hvor Wolfsburg ligger. Altså, tenker man fotballtabellmessig, så er jo både Hannover og Braunschweig i området.
Ja, og så har man Magdeburg en time unna til øst også. Så det er en del, altså, den klubben der blir jo grunnlagt i en mølje av betydelig eldre og betydelig større klubber.
Ja. Når du nevner at Magdeburg ligger der, altså, ja, de ligger øst for Wolfsburg, og det er en del av gamle DDR, altså det er en østtysk klubb, men det er så bizarrt hvis man er på en togstasjon i Berlin, så ser man at det toget er vestover, de går til Magdeburg.
Ja.
Det er like stor mindfuck hver gang, altså.
Ja, det er jo fascinerende, altså, og Wolfsburg ligger jo, altså, jeg tror det er jo, jeg vet ikke, en halvtime maks til gamle grensen også.
Mm.
Så det jo, det ganske nært, og til Berlin jo for så vidt altså bare en time med tog.
Mm.
Så det jo, det fryktelig nært gamle DDR.
Ja. Det vel ikke sånn at byen bærer preg av det, nødvendigvis? Kanskje nei, tvert imot?
Tvert imot, byen bærer jo preg av at det bygd opp veldig, veldig mye der på 50, 60, 70-tallet og utover. Så det liksom den arkitekturen som dominerer frem til en god del moderne bygg som nå har kommet i nyere tid. Har noen godt gjemte og veldig få historiske perler. Men ellers det jo, som sagt, det var jo ingenting der som man egentlig kan bruke som historiske perler.
Men jeg regner med at dette slottet som byen oppkalt etter en av de historiske perlene?
Ja, det det. Det veldig fint. Har vært inne der selv. Har vel stått der siden 1200-tallet eller sånt, og blitt utviklet mer og mer, litt som det typiske middelalderslott, blitt ligner litt en sånn renaissance-bork nå. Ja, jeg har i hvert fall elementer da. Og så har du jo, fødselshuset til han godeste Hoffmann også. Og så det jo et gammelt brygghus som fortsatt står der fra 1776, som alltid har vært et besøk.
Mm. Så det noe å se i Wolfsburg annet enn stadion og fabrikken?
Ja, og Autostadt, ja. Ja. Og så har det jo utviklet seg et bedre fritidstilbud etter hvert. Men det jo litt sånn med de moderne tingene som fin og sånn, ligner litt sånn på teknisk museum som eksperimenteringsgreier. Du kan stå på vannski rett utenfor stadion og alt det der. Men altså, hvis man skal på en historisk tur, så kanskje ikke Wolfsburg rette sted å tilbringe med en dag på.
Men du tilbrakte jo 18 år av livet ditt der. Ja. Hvordan var det å vokse opp der? Altså, følte du at du manglet noe? Hadde du alt du trengte?
Nei, frem til jeg begynte å gå ut, syntes jeg egentlig at det alt jeg trengte. For altså, som sikkert alle andre fotballinteresserte barn, sparket jeg ball på Løkka, som var en 10-meters gangtur under der jeg bodde. Jeg var veldig fornøyd med skolen jeg gikk på. Nabolaget var rolig og fredelig, og det var egentlig veldig godt å vokse opp. Men det klart, når du etter hvert har lyst til å gå ut, og så står du med kompisene dine en fredagskveld på gata klokka 10 og lurer på hva du skal gjøre nå, for du har vært på de to kulebarer i byen der, liksom. Ja, da merker du at okay, dette har faktisk ganske provinsielt også.
Og det ikke et kneipemekka, skjønner jeg?
Nei, det det ikke. Absolutt ikke. Det noen steder der man kan gå og ta seg en øl. Nemte brukhuset har jo en del av Fallaslim, og så er det et godt stykke med bussen under også. Så for ungdommer er ikke det så fristende.
Nei. Men jeg antar jo, eller jeg vet jo, at du hører på Dritte Halbseit. Og da har du kanskje fått med deg, både der og i Pyr og Pivo for så vidt, at Runar Skrøveset har jo sine måter å definere hvorvidt en by en fotballby eller ikke.
Ja.
Hvordan kommer Wolfsburg ut sånn sett?
Nei, jeg synes Wolfsburg absolutt en fotballby. Du ser det egentlig når du kjører inn i byen nå. Og det har jo forandret seg veldig de siste årene. Veldig positivt overrasket. Altså, jeg tror ikke det finnes en lyktestolpe som ikke er tapetsert med klistermerke. Folk har penslet bak siden av skilt på veiene i grønt og hvitt og med VFL på. På kampdag, det folk som du møter i drakta fra klokka 11 i byen. Det henger et permanent flagg med klubbens logo utenfor Råthuset. Jeg vil jo si at det definitivt en fotballby. Du merker at jeg holder et fotballag til deg, og du merker at det kampdag.
Ja, men allerede her det nok folk litt mer sånn tunet inn på at dette ikke nødvendigvis så ille. Vi må nå ta for oss litt av selve fotballen som spilles i byen, og vi kan jo da kanskje starte med sent 90-tallet, hvor du sier at de rykker opp etter å ha vært mange år nede i divisjonen, og du sa dette var uten Volkswagen-penger.
Ja, altså i hvert fall både til andre og til Bundesliga. I 1993 holdt klubben på å gå konk. Får ingen ekstra penger fra Volkswagen. Mangler vel helt på slutten, altså de holder på å miste lisensen, og så er det jo krav at du må få inn så mange penger i løpet av den tid, og så mangler de helt på slutten 540 000 mark på den tida, som 270 000 euro i nåtidens penger. Og da det fire lokale businessmen som går sammen og spleiser at klubben faktisk klarer å overleve. I 1995 spiller de jo cupfinalen for første gang, og da bukker de seg inn på Femsiders Hotel, for de forventer da at Volkswagen, de kommer sikkert til å sponsors med litt mer penger, det er cupfinalet og alt. Volkswagen blir det blankt nei, og de må bukke seg om til en 4-stjerners hotell. Volkswagen har, altså de sponsorer, de er hovedsponsorer. De løper rundt, altså de har logoen sin på draktene og alt det der. Mm. Men de har egentlig ingen marketingplan for fotballen. Den sponsoringen av klubben, den løses via et agentur som sitter i Hamburg. Så det er ganske lite direkte innflytelse. Så det er klart du har folk som har jobbet i Volkswagen som driver i klubben, og det er jo tett knyttet i den byen der uansett. Og i 1996-97-sesongen, når man rykker opp, så har de et budsjett på 8,8 millioner mark på den tiden, altså 4,4 millioner euro. Og det er ikke et voldsomt stort budsjett til å drykke opp med, men det er en manager, eller en sportsdirektør i Peter Panda, som er veldig dyktig til å finne spillere som er uønsket i større klubber, men som hjelper klubben ganske godt. Og det er et ganske legendarisk opprykkskamp i 97, siste runde, da Mainz kom på besøk med Jürgen Klopp på banen som spiller.
Oi!
Han skårer i den kampen der, og Wolfsburg er på tredjeplass da, og Mainz på fjerde. Mainz må vinne for å rykke opp, uavgjort holdet for Wolfsburg, og den kampen der ender 5-4 i Wolfsburgs favør. Der rykker man opp for første gang i Bundesliga.
Man vinner en kamp 5-4, Jürgen Klopp spiller for motstanderlaget, skårer for motstanderlaget, og man rykker opp med det 5-4-resultatet.
Ja.
Jeg tipper at de som var der tok ganske bra av.
Ja, det tror jeg også. Det var, jeg har sett noen bilder og gamle videoer. Jeg er for ung til å huske det her. Og det var altså ett-to år før jeg begynte å fatte ondt interesse for fotball. Mm. Men det ser ut som en ganske vild party og ganske vild dag å være på stadion i tillegg. Mm.
Og dette er da det gamle stadion uten spesielt mye innblanding fra bilfabrikanten i byen. Men er det sånn at de rett og slett var en såkalt tradisjonsverein på dette tidspunktet, i og med at...
Jeg vet ikke, altså jeg vil heller si, altså, i hvert fall da man rykte opp til Bundesliga, man var en mer sånn sympatisk underdog. Kanskje kan man sammenligne det litt med for eksempel Paderborn, da de kom opp for første gang, at det var litt sånn hyggelig med den lille klubben opp. Hyggelig å se at de får være med, liksom. Alle regnet med at det skulle gå rett ned igjen. Det var Peter Panda, han skrøt jo av at nå har han hentet spillere for under 1 million mark til sammen.
Nå spiller den tyske aksangen meg et lite puss, for jeg vet ikke om du sa Peter Panda.
Peter Pander.
Ja, ikke sant? Hele Peter Pander. Jeg antok det siste, men måtte bare dobbeltsjekke, fordi Peter Panda hadde vært et fantastisk navn.
Ja, men Peter Panda er jo er close enough. Ja.
Men ok, det er nesten litt sånn... som folk tenker med Heidenheim kanskje i disse dager.
Ja, jeg vil jo si at det er sammenlignbar, absolutt. Mm. Ikke en klubb som har, altså, klubben trekker jo ikke tilskure. Mot Frank, det spilles en heidundrendes kamp i andre Bundesliga den sesongen der, i 96-97 mot Eintracht Frankfurt. Da er det 8100 inne. Og det er klubben veldig fornøyd med. De tenker at, oi, dette her er bra.
8100?
Ja. Og det er jo ikke bra.
Ja. Og det er mot Frankfurt.
Ja, altså, det er en stor klubb.
Det er Frankfurt som per nå er regjerende europeisk mester.
Stemmer det.
I den som betyr noe.
Ja, og det sier jo egentlig alt. Mm. Og jeg har vært inne på det før, at et av hovedproblemene til etter, i hvert fall tyske standarder, unge klubben og veldig unge byen, det er jo plasseringer. Mm. Plasseringer midt mellom gamle storheter, så er jo HSV har jo glemt Hamburg, er jo ikke langt unna det heller.
Nei.
Så det er jo sett å si midt i et fotballlandskap, da, det er ikke noe grunnlag for den generasjon som går på kamp i de dager til å egentlig gå på kamp. Grunnlaget for den neste generasjonen blir jo lagt i de dagene der.
Mm.
For de som er unge på den tiden, de som kanskje blir tatt med av sine foreldre, det er de som nå dykker opp på kamp gang på gang.
Ja, ikke sant? Og det tar oss jo til, eller vi kan jo nevne at man etablerer seg jo i Bundesliga.
Ja, mye takk etter treneren Wolfgang Wolf.
Ja. Ja, det er jo faktisk helt sjukt. Treneren til Wolfsburg het Wolfgang Wolf.
Ja, det er helt fantastisk. Og han er frem til den dagen treneren som satt lengst i klubb, i hvert fall i Bundesliga-tida. Han satt i nesten nøyaktig 5 år.
Ja. Wolfgang Wolf, altså.
Ja, helt nydelig.
Ja, det er helt fantastisk. Men man blir der takket være Wolf, og selvfølgelig tidligere nevnte Martin Petrov.
Mm.
Og så sier du at de var en charmerende underdog, og en veldig liten klubb som kom opp da. De er jo ikke, nå hopper jeg litt frem i tid her, men det er jo ikke en liten klubb lenger.
Ja, men det er ikke en charmerende underdog heller. Det kan vi trygt si. Og det begynte jo med Volkswagen egentlig. Volkswagen har jo vært sponsor, som jeg har vært inne på før, man henter jo penger, man henter jo spillere for veldig små penger i starten. Klarer likevel å komme seg til UEFA Cup, det som nå Europa League, i sesong 2 i Bundesliga, som var en ganske sterk prestasjon.
Ja, som Union-fan så kjenner jeg meg igjen av å være en charmerende underdog som rykker opp litt sånn på spektakulært vis, og så biter man godt fra seg andre sesongen og faktisk kommer til Europa.
Ja, altså.
Der hadde Union for øvrig ingenting å gjøre det første året. Ble jo utspilt av både henne og det andre, men hvordan gikk det med Wolfsburg i Europa første gang?
Jeg vant mot første runde, det var jo ikke noe gruppespill på en tid, det var jo bare de utslagsrundene helt fra start i UEFA Cup. Vant første runde mot Debrecen fra Ungarn, vant andre runde mot Roda Kerkrade fra Nederland, og så ble det ut mot Atletico Madrid, tappte 2-3 på hjemmebane og 1-2 på bortebane. Og da var det slutt etter tre runder.
Det er jo ikke helt det samme Atletico Madrid som i dag, men det var fortsatt et slagkraftig lag, og en, i det hele tatt en helig run da, man hadde i Europa.
Ja, det vil jeg si. Og man var vel litt misfunnet med at man røyk ut keeperen Reitmeier, som for øvrig var i Lillestrøm senere.
Ja.
Han uttalte jo etter tapet på bortebane i den andre kampen at herregud, de var så dårlig at vi egentlig bør ha vunnet her.
Men det er altså nesten synd at du ikke er, la oss si, 5 år eldre. At du ikke opplevde Klaus Reitmeier som 41-åring for Lillestrøm?
Ja, det er synd. Jeg har jo hørt historie, jeg har jo sett noen gamle videoer der det er mulig, men jeg hadde kost meg masse. Du vet for øvrig at både Reitmeier og Ramovic har Wolfsburg for tid. Så Lillestrøm har to keepere med Wolfsburg for tid. Ramovic var reservekeeperen til Reitmeier i periode.
Det er ganske sykt. Det var jeg ikke klar over, men Ramovic har du jo faktisk opplevd.
Ja, det var jo cirka like god som han var som reservekeeper i Wolfsburg, men...
For de som ikke, kanskje er for unge da, til å catche Sead Ramovic, hvis det fortsatt er mulig å få tak inn, les boka til Knut Høybråten, fotballagenten. Eventuelt hør på Pyr og Pivo-episoden med Knut Høybråten, fotballagenten, så får du noen Ramovic-historier som virkelig viser hvem denne fyren var. Karakter.
Karakter, veldig.
Men ja, man etablerer seg i Bundesliga, man kommer til Europa, man slår bra fra seg, og så kommer dette årtusenskiftet. Som vel også da blir, jeg vet ikke om det er riktig ord, men jeg har lyst til å si det for det, paradigmeskift for klubben.
Ja, det kan du si. På mange måter.
Ja, for nå slutter det å være en charmerende underdog på sett og vis.
Ja, og det begynner jo med at Volkswagen ønsker å involvere seg mer. I 2001, som jeg nevnte, så blir jo fotball-DN tatt ut av hovedklubben og kommer inn som først 90% data til Volkswagen og etter hvert 100. Samtidig godta bystyret at nå har dere lov for å bygge nytt stadion. Som da selvfølgelig skulle hete Volkswagen Arena. Det andre var jo helt umulig. Og da skjer det jo noe i forbindelse med at stadion bygges i 2002, uttaler daværende Volkswagen styremedlem Peter Hartz at innen 2007 så skal vi spille Champions League. Og plutselig begynner man å vise ambisjoner, og man begynner å bli litt sånn stor i kjeften. Og det kommer jo etter en periode der Wolfsburg har, altså første sesong var jo preget av nyrykkstrid, men ellers var det jo solide plasseringer mellom 6. og 10. plass, som var helt greit. Men det var jo ingenting i den klubben eller i det laget som skulle tilsi at man kan spille Champions League om 5 år. Og da begynner man jo å hente spillere for forholdsvis mye penger. Anders D'Alessandro har vært inne i 9 millioner euro. Største kjøp på den tida.
Mye penger på den tida.
Og man prøver på en måte litt sånn krampaktig å komme seg opp. Litt sånn uten mål og mening, ikke med en god strategi. Man bytter trener ofte, men man bytter sportsjef forholdsvis ofte også. Når man i 2000 og og 5 selger Martin Petrov, som du har vært inne på, til Atletico Madrid, så får man 8,5 millioner euro, som også er ganske mye. Men så gir Volkswagen beskjed til Thomas Strunz, som nå har blitt sportsjef i Wolfsburg.
Dette er da den Thomas Strunz som var Bayern og landslags midtbanespiller på 90-tallet. Og, hvis jeg husker riktig, er han fyren hvis kone ble stjålet av Stefan Effenberg.
Det stemmer det, og det er jo han som den berømte talen til Trapattoni i den pressekonferansen da, Was er Laube Strunz? I hvert fall letst, det er han. Men han har blivit sportchef selvfølgelig utan att ha någon som helst kvalifikation för det.
Selvsagt.
Det är ju som det blir. Och han får ju också besked att nej, de 8,5 miljoner euro som de har fått för Petrov nu, de får det ikke lov att reinvestera. Och det är ju första gang egentligen sedan opprykket att Wolfsburg havnar i trøbbel i både 05-06 och 06-07 säsongen. Istället för att man kämpar om Champions League som egentligen var målet 45 så är det två säsonger där man med nö och neppa undgår rykke ned i 05-06 sista runde mot Kaiserslautern ligger på 15:e, Kaiserslautern på 16:e som på den tiden direkt ner i rykk. Det är inte kvalik. Det går rätt ner på 16:e. Det är väl ett poäng som skiljer de lagen. Och sista runde är Wolfsburg mellan de två. Och jag huskar den kampen extremt gott. 8000 bortasupportrar.
Du var där?
Jag var där. Spiller til slutt 2-2, holder plassen med et nødskrik. Og så skjer nesten akkurat det samme igjen sesongen etter, da man i neste siste runde spiller borte mot Alemannia Aachen på gode gamle Tivoli. Fantastisk stadion. Helt nydelig den der gamle Tivoli, som dessverre nå jo revet.
Det så gøy at det heter Tivoli.
Ja, det veldig fint. Og da det en situasjon at Aachen har 3 poeng bak. De må vinne, og i siste runde møter Wolfsburg på Werder Bremen, som vant vel seriesøl i den sesongen, og et ordentlig, ordentlig topplag, mens Aachen har litt lettere vei bort mot HSV. Og da ligger man også under 2-0, og berger til slutt plassen med to veldig sene skåringer av Christopher Lamprecht og Diego Klimovic. Så det litt sånn der det skjer igjen et skifte i Volkswagen, for det da Felix Magath kommer inn, det da vi bestemmer seg at nå har vi Luka rundt nok. Klaus Fuchs, som egentlig en marketing- og finansmann, han som styrte overgangen de siste årene. Han ble fjernet fra sportsjefposten. Trener Klaus Augenthaler må gå. Og man henter inn Felix Magath, som da tar etter den engelske modellen, både ansvar for spillerkjøp og for trenerlaget.
Jeg liker at vi har vært litt inne på linken mellom Volkswagen og laget Wolfsburg. Og nå sa du faktisk, nå skjer det et skifte i Volkswagen.
Ja, det gjør det.
Ja.
For det er det som gjør, altså, det er ikke til å stikke under en stol at Wolfsburg, altså klubben har jo blitt avhengig av Volkswagen. Hvis Volkswagen er villig til å investere litt i klubben, så går det som regel ganske greit. Vi kommer nok til et unntak senere også, men i den perioden da Volkswagen ikke var villig til å egentlig bruke noe som helst, så går det jo nesten fryktelig godt.
Men Felix Magath kommer inn, og for de som ikke følger så godt med, et par ord om han.
Ja, Felix Magath, det er jo altså, det er vel en trener av den tyske skolen som finnes. Her snakker vi medisinball, her snakker vi kondisjon, her snakker vi disiplin. Det er det han er interessert i. Han bygde jo en sånn bakke, som bare blir kalt kvalenes bakke i Wolfsburg, for den måtte de opp og opp og opp, om og om og om igjen. En skikkelig, skikkelig hard trener, som bare mener at fysisk styrke, eller ikke styrke, men ja. Du skjønner hva jeg mener. Ja, det er det viktigste.
Styrke gjennom disiplin.
Ja, faktisk, kan man si.
Han kommer inn, og ting endrer seg veldig fort.
Ja, han henter jo en god del. Altså, han bygger jo opp et helt nytt lag. Alle går egentlig. Han som på den tiden er Wolfsburgs rekordspiller med antall kamper, Karhan, han går i. Rekordskåren på den tiden, Klimovic, han går i. Landslagsspilleren hanker ut. Og han henter en høyk med unge spillere som Beckene, Marcel Schäfer og Sascha Rita, Christian Gentner, som for øvrig er den eneste spilleren som har vunnet Bundesliga 2 ganger på 2000-tallet, og ingen av de gulla kom med hverken Dortmund eller Bayern.
Ja, det er bra quizspørsmål. Bundesliga-spiller som har vunnet 2 ligagull med 2 forskjellige klubber, og ingen av dem er Bayern.
Ja.
Det er jo med gutta dine. Ja. Og før det så hadde han vunnet med Stuttgart.
Det er jo da han egentlig... Det er jo det som er hans mer eller mindre moderklubb, i hvert fall på proffnivå.
Og han er vi begge glad i.
Ja, for han har jo vært i Union Berlin også.
Ja, han ble hentet inn første år etter opprykket, som en av de som skulle bidra med dette er det vi trenger i denne ligaen. Litt som Gjermund Aasen har gjort etter opprykket til Lillestrøm, faktisk.
Ja, faktisk. Han virker jo, altså må jo forholde meg til det jeg har lest og hørt, men han virker som en type som er hel ved, altså. Veldig solid. Solid fyr, veldig ordentlig Jona-type.
Ja, og være en god og målfarlig midtbanespiller.
Ja, helt enig. Og rundt de der unge spillere så henter han noen litt mer erfarne som spissen Graffici, og den sentrale defensive midtbanespilleren Josué, som tross alt var en brasiliansk landslagsspiller.
Mm. Ja, og altså Grafite, han som skrives Grafite, for de som lurer, han fikk jo med seg noe bosniere, både en og to, i de fremmere rekkene.
Ja, han får jo med seg Edin Dzeko, et ungt talent som kommer fra Teplice. Mm. Slår ikke helt gjennom i første år, har noen kamper og skårer noen mål. Og så kommer et år senere, før 08-09-sesongen, kommer jo Svjestan Misimovic fra Nürnberg, som skulle erstatte gamle Marcelinho, som var playmakeren før ham.
Mm.
Og de, kan man jo si, var en suksessrik trio, det der.
Ja, herregud, altså. For meg som på den tiden ikke visste at man i anførselstegn ikke skulle like Wolfsburg, for et lag det var å se på.
Ja, altså fotballmessig definitivt. På banen var det jo helt enormt, og man merket ikke konturene av det i 07-08-sesongen, Magats første, da man til slutt kom på femteplass, beste plassering noensinne i Bundesliga og Europa likevel.
Og det da din far bestemmer seg for at dette gidder jeg ikke lenger, jeg drar til Norge.
Ja, ikke sant, så jeg vet jo at 08-09-sesongen er min siste. Jeg har jo bestemt meg, jeg også, og vet at dette er min siste sesong, mens jeg bor i Wolfsburg. Min siste sesong som sesongkort innehavet, og så smeller det så innmari på banen. Av de 17 hjemmekamper som man spiller denne sesongen, vinner man 16 og spiller en uavgjort mot Eintracht Frankfurt.
Altså, det er jo det er nesten som man blir mester,
og
sånt.
Ja, men vinner jo gull til slutt. Ja. Og det etter en første halvserie der man ligger på 9. plass.
Mm.
Fordi man vinner, altså, og det er jo ganske sykt å tenke på, at man vinner jo nesten alt hjemme. Den uavgjorten mot Frankfurt kommer ganske tidlig i andre hjemmekamp, men ellers blir jo alt vunnet.
Mm.
Men i de første 17 kampene, alle bortekamper, da blir det ikke en eneste seier. Og det har aldri skjedd før at et lag har vunnet, eller siden da, at et lag har vunnet serien i Tyskland uten å ha vunnet en eneste bortekamp i hele hinserie, som vi kaller det, på tysk.
Som er første halvdel av sesongen, altså høstrunden.
Mm.
Mm. Men antar at borteformen bedret seg i løpet av vinteren, fordi man skulle jo vinne gull her.
Definitivt. Første borteseier var jo mot nevnte Eintracht Frankfurt. Vant 2-0. Det husker jeg så veldig godt. Jeg var på den kampen.
Frankfurt går inn i alle historiene om
de er omnipresente, ja. Nei, altså er det jo en sånn periode i starten av den vårsesongen, da man vinner 10 kamper på rad. Og så taper man bare 2 kamper i løpet av de 17, da, borte mot Cottbus og borte mot Stuttgart.
Cottbus var i Bundesliga.
Cottbus var i Bundesliga, og Cottbus var i elendig form, og hvis Wolfsburg hadde vunnet den, kunne man ha dratt fram helt på slutten av sesongen på 5 poeng, og så ender man opp med å tape den der 2-0, en grusom fotballkamp. Men altså lag som Bayern blir slått 5-1, Werder Bremen, som på den tida i siste runde skulle jo spille Europa League-finalen uka etter, blir slått 5-1. HSV, som på den tida et stor lag, blir slått 3-0. Så på hjemmebane, da dominerer man noe så voldsomt.
Ja, det var syke tider, og det er vel rekordnummeret for en spissduo?
Ja, Grafici skårer 28 mål, blir toppskåren på 25 kamper. Det skjer ikke så ofte heller at en spiller skårer flere mål enn denne kampen. Dzeko skårer 26, og til sammen er det 54 mål, og det er ingen spissduo i Bundesliga som noensinne har skåret det antallet der. Gert Müller og Uli Hoeneß fra 70-tallet står på 53.
Mhm. Og midt oppi dette, altså med de tallene, så må jo nesten Misimovic ha fått 30 assist.
22.
Ja, ikke sant?
Og det var jo rekord på den tiden, og jeg tror den har blitt tatt nå.
Mm.
Men på den tiden var det jo rekord, og det er ikke mange som har klaret 20 eller flere assist.
Nei, ikke sant? Det er jo helt utrolige tall, og det er selvfølgelig, de tre er jo ekstremt toneangivende her, men så har man jo et par av de du nevnte, altså Gentner, Schäfer, Ritter, Josué.
Mm.
Nå har vi egentlig nevnt nesten alle unntatt stopperne og keeperen.
Ja,
er det Benaglio som står i mål?
Benaglio står i mål. Veldig, veldig god keeper på den perioden. Man henter jo inn før sesongen da Andrea Barzagli, tross alt en italiensk landslagsspiller og VM-vinner fra 2006.
Ja, han skulle jo bli en av disse BBC-gjengen i midtforsvaret til Juventus senere,
ja.
Som var en ugjennomtrengelig vegg.
Ja, han var god i Wolfsburg, og ikke så god som han senere ble i Juventus, men han var god.
Mm.
Så er det litt sånn varierende som spiller ved siden av. Det er Alexander Matlung, det er Ricardo Costa, og det er Jan Szymonek, en spiller som man aldri hørt noe mer om etter at han forlod Wolfsburg. Og så kan jeg også nevne det som Makoto Hasebe, som nå spiller for Eintracht Frankfurt, som kom som 23-åring rett fra japansk liga til Wolfsburg.
Åh, det lenge siden han var 23.
Ja, veldig lenge siden, men spiller fortsatt.
Ja, starter fortsatt også.
Ja, det jo helt sykt, altså den nivåen han fortsatt holder, det jo enormt.
Det noe med idrettsjapanere, for de har jo en skihopper i verdenstoppen som nærmere 60 nå.
Ja, og han Miura, han spiller fortsatt profesjonell fotball som over 50-åring.
Ja. Ja, han har vært over 50 lenge, så han sikkert 60 nå også. Nei, det sprøtt land. Men tilbake til det jeg liker å kalle Europas Japan, da, nemlig Tyskland. Man vinner seriegull i 2008-9. Min hoderegning tilsier at du er 18-ish.
18 år. Ja. 18 år når det skjer, ja.
Hvordan har du det?
Jeg har det så utrolig fett. Mm. Altså, jeg husker jo den euforien. Jeg er jo en hel... Jeg er ikke en type som nødvendigvis er den største optimisten når jeg kommer til fotballkampen, for å si det forsiktig. Så jeg var jo helt frem til man merket at, oi, dette her kan jo faktisk gå vei, og sånn at jeg kommer aldri til å gå. Det går jo ikke. Jeg kan ikke gå. Og så husker jeg veldig godt de siste tre, for de fjerde siste ender man opp med å tape 4-1 bort mot Stuttgart. Mario Gomez skorer 4 mål. Det er grusomt å se på. Og da tror jeg man jo aldri ikke, ikke sant? Mm. Og så er det Jürgen Klopp Dortmund som kommer i tredje siste runde, og de blir slått enkelt og greit nesten ved 3-0. Så den siste bortekamp, det borte mot Hannover. Og da reiser 10 000 mann fra Wolfsburg til Hannover. Lager nesten hjemmekampstemning der også.
Og dette må folk notere seg, det du akkurat sa. Mm. 10 000 mann reiste som bortesupportere for å støtte Wolfsburg. Mm. Og lagde stemning. Ja. Det var ikke 10 000 sittefolk.
Nei, og jeg sto jo midt blant dem, og det var helt enormt det der. Og den vinner man 5-0, samtidig som Bayern bare spiller 2-2 mot Hoffenheim, og da er det klart at i siste serierunde har vi 2 poeng å gå på. Bayern har Stuttgart hjemme, det er ikke en enkel kamp. Vi har Werder Bremen hjemme, det er ikke en enkel kamp til heller, men vi har tross alt en ekstrem hjemmemakt den runden der. Mm. Og så husker jeg veldig godt fra den dagen at jeg var ekstremt nervøs helt fra jeg våkna. Jeg var egentlig helt ekstremt nervøs hele uka. Og skulle på stadion møte venner der, og altså skårer jo Misirovic etter 6 minutter, og da jeg skjønner at dette har kommet til å gå, dette har gir vi ikke fra oss, dette er vårt. Husker egentlig kamp som en eneste stor fest, husker banestorminga etter seriegullet, altså husker jeg festen i byen, og det var jo helt enormt. Byen har 120 000 innbyggere, og 100 000 dukker opp på gullfest. Og altså det er nesten, ja, det er jo alle som ikke er for gamle eller for unge, som ja. Er deg. Hele byen er deg, og det er helt sinnssykt.
Du har sikkert sett regnestykket fra et år Island var med i VM eller EM, mm. hvor det var sånn der, hvordan de kom frem til hvilke 23 som skulle være med i troppen, og da har du startet med de 300 og et eller annet tusen innbyggerne, og så trekker du fra de som er for gamle, de som er for unge, trekk fra damene, trekk frem arbeidsuføre og sånne ting, og så sitter du med 23 stykker. det er nesten litt sånn... det oppmøtet var på, ja. På selv om det sikkert var damer der da, og barn. Men,
det var det nok, definitivt.
Ja. Men de som ikke var der var sånne som virkelig ikke kunne.
Ja, eller virkelig, virkelig ikke kunne få dra fotball. Ja. Men ellers var det jo en begivenhet der man måtte bare være.
Men var det en del av deg som i dette her følte på, for nå hadde det gått noen år siden denne overtagelsen fra Volkswagen, som kjente på det at man kanskje ikke, i anførselstegn, fortjente det like mye som om et av de mer tradisjonelle lagene hadde vunnet?
Jeg vet ikke. Altså
eller var det regn som...
Det var egentlig regn, glede. Jeg må jo innrømme, jeg var 18 år. Og på den tiden var jeg jo... Pigene gikk veldig ut, og jeg var ikke særlig kritisk til min egen klubb og mitt eget lag. Nå i etterkant ser jeg jo den kritikken mye bedre, og forstår noe så mye bedre. Men på den tiden hatet jeg jo egentlig alt som hadde mitt tradisjonelle fotballklubb å gjøre. Mm. Rett og slett fordi jeg hadde så dårlige erfaringer. Jeg hadde vært i Dortmund året før, så på bortekamp, da jeg ikke hadde gjort noe av det, å gå med drakt og skjerf, og så kastet folk flasker og stein på meg. Kompisen min på 15 år blir sparket inn i en busk uten å ha gjort noe som helst. Jeg var i Bremen, da folk begynte bare å kaste skit mot, da var jeg med barnesupporterne. Da var jeg selv 14 år, folk var så unge som de i 11-12 års alderen, og så er det en eller annen dyst som bare kaster skit for når man kan finne på å heie på det møkka laget der, og det har preget meg litt da. De dårlige opplevelsene på bortebane, i tillegg at det er jo liksom den tiden der internett kommer opp, og jeg begynner jo å lese på og delta aktivt også på fanforumet, ikke sant? Og da har det jo alltid en eller annen nettroll som heier på det HSV, Hertha, Dortmund eller noe sånt, da, som bare forteller oss hvor skit vi egentlig er.
Mm.
Og det bygde opp en voldsom motreaksjon i meg. At jeg egentlig mente at og jeg langt fra det nå, da, men at det å være en gammel stor klubb, det nesten et skjeldsord.
Ja. Ja, og igjen da, tilbake til geografien og sånt, det omringa av gamle storklubber. Mm. Det jo nesten sånn, tilbake til det charmerende underdog-greiene også, nesten litt sånn stolthet i å være noe annet, mm. og i opposisjon på en måte.
Ja.
Dere var jo en motmakt på en sett og vis, selv om dere var en upopulær sånn.
Ja, vi var voldsomt upopulære. Men samtidig, altså, det jo, man blir jo møtt med en del fordommer, og jeg ser jo veldig godt nå den urettferdigheten som det betyr å kunne bare kaste 50 pluss 1 over bord, og nesten ha ubegrenset tilgang til penger. Mm. For det jo... Det en voldsom fordel i en konkurranse som trang nok som en ei.
Mm.
Og det jo på en måte urettferdig, selvfølgelig er det det. Men samtidig blir man jo møtt med det tullet da, at nei, dere jo bare idiotiske supportere, dere fyller alle de stadionene, dere har ikke noe kultur og alt det da. Det stemmer jo rett og slett ikke.
Men siden du inne på det med tilskurtall og kultur og sånn, altså... nummer en da, vi nevnte jo akkurat at dere reiste 10.000 aktive fans til bortekamp. Er det noe spesielt å sette fingeren på som gjør tribunekulturen, supportkulturen i Wolfsburg annerledes enn andre steder?
Ja, altså jeg vil jo si at det man sliter jo litt med er jo antall oppmøte på stadion. I hvert fall hvis du sammenligner med de store klubber som Schalke, som HSV, som Dortmund, som...
Nå sammenligner du med virkelig store også. Ja. Altså det jo 50, 60, 70, 80 000 på disse.
Men samtidig må du aldri glemme at det er en by som har 120 000 innbyggere. Ja. Og tilskuddsnettet nå i år ligger jo på 25 000, som jeg mener er ganske greit til å være en så liten by.
Mm.
Ellers er det jo veldig mye av den supporterkulturen som man har som stammer på en måte fra de større supportermiljøene rundt om i verden. Det er mye av det samme som går igjen i tyske klubber, akkurat som i andre tyske klubber møter man på vei til stedet på en ølselger som selger en flaske øl for 2,50 euro, der man står og tar seg en sluk. Man har klistremerker rundt omkring på stadion.
Og folk med kotte og...
Ja. Man har et ultrasmiljø som for øvrig har et godt kritisk blikk på en klubb. Mm. Veldig positivt det. Man har kanskje, særlig i ultrasmiljøet, en tendens til å være litt lei det sittende publikum. Fordi det sittende publikum i Wolfsburg er litt kjent for å være litt som mer teaterpublikum og ekstremt kritisk.
Veldig sittende.
Veldig sittende, veldig. Og det, altså hvis du ser en Wolfsburg-kamp og klubben er inne i en litt dårlig periode, kan du nesten forvente at hvis de ikke leder til pausen, eller til og med hvis de leder og spiller dårlig, at det blir pipokonsert.
Mm.
Det kan man bare banne på. Og innimellom er det ikke helt fortjent det heller. Så... jeg tror ultrasmiljøet, eller generelt supportermiljøet i Wolfsburg, uten at jeg har vært der så mye de siste årene, bare litt preg av at man måtte bygge opp noe helt fra scratch.
Mm.
Jeg tror folk kjenner en, de som er aktive da, de kjenner en ordentlig eierskap til det. Og de som gleder meg, som er der med et års mellomrom, jeg ser jo utviklingen. Jeg ser jo at det har vært en utvikling av deg. Jeg ser jo en klar forskjell fra da jeg var der pre-corona i 2019 til jeg var der nå. Mm. Det var i de 3,5 årene har det skjedd voldsomt mye.
Men det å bygge opp fra scratch er jo, det er undervurdert hvor vanskelig det er. Mm. Fordi, altså, jeg leser jo, eller har lest en ganske ny bok om Union Berlin, som kom ut i, om det var i år eller i fjor, Scheisse, we're going up. Skriver av en engelskmann riktig nok, men en med brei kunnskap. Og selv om dagens ultras på enhver stadion, om det er Wolfsburg eller Union, eller hvor det nå skal være, gjerne er i 20-årene, og liksom unge folk som ikke... Fortiden er jo ikke en aktiv del av dem på en måte, men det blir så veldig tydelig i den boka spesifikt, da, nå gjelder ikke det bare Union, men at uansett om du er 18, 22 eller 70 år gammel, så tufter du veldig mye på hva som har vært tidligere, mm. uansett om du opplevde det eller ikke. Og Når det da ikke har vært den type kultur, altså du nevnte jo at mot Frankfurt på 90-tallet, så var klubben fornøyd med 8000 fremmøte. Mm. Du skjønner jo at det har ikke vært kokende tider på 70-80-tallet da.
Nei.
Mens man da i andre klubber har, uansett hvor dårlig man har vært sportslig, så har man liksom hatt historier å fortelle, som har vært delt av mange, og så videre. Og det fester seg, og det merker vi også i Lillestrøm, ikke sant?
Ja, selvfølgelig.
Du og jeg er jo glødende Tom Lund-fans.
Ja, vi har aldri sett den spille.
Jeg har ikke sett den i levende liv engang. Nesten så jeg ikke hadde kjent den på gata, liksom.
Ja.
Jeg hadde jo det, men nesten.
Ja, jeg skjønner hva du mener, ja. Mm. Men den kulturen, tror jeg, den bygges jo nå. Opprykket.
Mm.
De første Europakampene. Seriegullet. Senere også cupgullet i 2015. De navnene som tross alt har vært innom klubben. Det opp og ned som klubben har opplevd i sine nå 26 år i Bundesliga, har jo aldri rykket ned, men har vært fryktelig nær en god del ganger.
Ja.
Det er litt sånn der man begynner nå, alt det som klubber, eldre klubber som Schalke, som Dortmund, har hatt siden egentlig alltid. Alt det begynner nå å synke inn i den allmenne Wolfsburg-supporten. Og jeg mener jo også at Man sliter med antall, altså på borte-tabellen, antall fremmøte borte-supporter Wolfsburg på nest siste plass, slår bare Hoffenheim. I snitt er det 900 mann og damer som drar på bortekamp.
Mm.
Men de som er der, de er bra, de står for innsats. Jeg vet ikke om du så den cupkampen mot ditt kjære Union?
Jeg så den nok, men hva er det du sikter til?
Nei, da var det jo ondt, altså da var jo bortefeltet var jo utsolgt, ja. Og det var jo en oppvisning av pyro, av banner, av flak, av egentlig supporterkultur fra Wolfsburg-supporterne.
Mm.
Og jeg opplever det nå, altså jeg sto jo i svingen da jeg var på stadion før jeg flyttet til Norge, hadde aldri problemer med å se. Og så kom jeg tilbake nå i fjor, da jeg var og så kamp mot Mainz, og stiller meg i svingen, ja, selvfølgelig. Jeg skal jo stå og synge.
Mm.
Men plutselig sliter jeg med å finne meg en plass der jeg kan se blant alle de flagga.
Ja.
Og det er så deilig.
Det er jo akkurat sånn det skal være.
Ja.
Men apropos det, altså ikke for å ta noe vekk fra Wolfsburg sin opptreden på bortefeltet i skogen, men en ting jeg har merket, eller som jeg har hatt inntrykk av, da, for jeg har fått med meg, vært så heldig å ha fått med meg noen Bundesliga-kamper i på hjemmebane for Union siden opprykket. Skal for øvrig på siste serierunde nå på lørdag.
Det er morsomt.
Mot Bremen, hvor det kan bli sikret Champions League.
Jeg tror dere klarer det, altså.
Altså, alt handler om å ikke få et dårligere resultat hjemme mot Werder Bremen, som er ferdigspilt, enn Freiburg får borte mot Eintracht Frankfurt.
Ja, og de har jo ikke helt ferdigspilt enda. Hvis Wolfsburg, eller for den saks skyld Leverkusen, driter seg ordentlig ut, så kan det fortsatt klatres på tabellen til Europaplass?
Ja, det kan det. Så, nei, nå... Men jo, det jeg skulle si var at det er jo... altså, Union er jo et nytt og eksotisk innslag for mange av klubbene fortsatt.
Mm.
Og var spesielt i de første to årene. Men jeg har et inntrykk av at de som drar som bortefans dit, de skal virkelig vise seg frem.
Mm.
Fordi det er sånn...
Ja.
Dette er upløyd mark.
Ja, det tror du er helt rett i det, definitivt.
Så man blir bortskjemt da. Så når jeg er der, så er jeg stort sett på langsida, og får utsikt over begge kurvene, og det er ordentlige prestasjoner i den bortekroken hver eneste gang.
Ja, det er jo gøy. Det er fryktelig morsomt å ha det sånn, og oppleve det sånn på kamp.
Ja. Men tilbake til ditt lag. Det kommer jo 10 år etter dette gullet, og du nevnte jo man har vært nære på nedrykk, altså man opplever jo opp- og nedturer i cupgullet i 2015. Men det var jo en gang her hvor Volkswagen fikk seg en smell, og det merktes på fotballen.
Det merktes på fotballen, det merktes på byen. Nå, det er jo den dieselskandalen som da kom på høsten 2015. Og det skjer jo, altså det kommer de meldingene da, og det kommer meldingen om at nei, nå kan det hende at Volkswagen må betale voldsomt straff. Og det går ikke lang tid, jeg lurer på om det er snakk om noen dager altså. Så kommer det pressemelding fra byen Wolfsburg at nå fryser budsjettet vårt. Byggeprosjektet og alt det der som vi har pågående, det er greit, de må jo fullføre, det er betalt, ikke sant? Men ellers, vi starter ingen nye prosjekter i det hele tatt. Og det skyldes jo rett og slett at Volkswagen er jo den med god margin største skattebetaleren til Wolfsburg by. Ja.
Når man snakker om i norsk sammenheng, så er det sånn en hjørnesteinsbedrift i landsbyen i Nord-Norge, liksom, som sysselsetter 5000 av de 20000 som bor der. Dette sier litt da, om en by med over 100000 innbyggere.
Ja,
og... At kommunen bare sier stopp til alt, fordi den ene arbeidsgiveren, den ene konsernet med hovedsett her, de er i trøbbel.
Ja, det jo altså den byen der, den står og faller med Volkswagen.
Mm.
Det har vært en symbiose mellom bedriften Volkswagen og byen Wolfsburg helt siden byen har eksistert.
Og ikke minst klubben.
Fotballlaget.
Mm. Fordi her meldes det jo at... Nå skal de kutte investeringene i laget.
Ja, og det jo i en tid da man har hentet spillere som Kevin De Bruyne, som Luis Gustavo, Dante, André Schürrle.
Faen, for en gjeng?
For en gjeng. Blir jo cupgull og seriesølv, bare slått av Pep Guardiolas Bayern München, som blant annet slår 4-1 på hjemmebane i 14-15-sesongen, sesongen med cupgull og seriesølv. Men man finner ut av at dette her kan vi ikke gjøre noe lenger.
Mm.
Så det slutt på de superdyre spillene. Og det som blir jo litt problematisk der, som også en sånn greie med Wolfsburg, i hvert fall under Volkswagen-tiden, at man henter middelmådige spillere. Jonas Malli er en av de.
Man trodde riktig nok han var bedre enn han skulle.
Ja, det er noe med det. Jay Brooks kan nevnes.
Ja.
Som man også trodde var mye bedre. Divock Origi, riktig nok bare på utlån, men fortsatt. Litt sånn den kategorien, og gi dem voldsomt med lønn. De koster ikke all verdens i overgangssummet. Det litt sånn middelklasse, ikke lenger den, men hender ikke lenger spillere fra Chelsea eller fra Schalke, som på den tiden fortsatt et topplag, men man henter spillere fra Mainz.
Mm. Men man må kanskje også betale mer der, ja. enn i større byer og håper å si kulere steder å bo.
Ja.
Det bare å se på ekteparet Kruse, som ja.
Ja, og det er jo det er også,
de kommer ikke for nattelivet.
Nei, de gjør nok ikke det. De kommer på grunn av at de får gode penger og at Berlin ikke er langt unna.
Mm.
Nei, men man betaler jo godt, og det går jo voldsomt dårlig i to år på rad. Man spiller jo kvalik, nedrykkskvalik to år på rad.
Mm.
Første mot naboen Eintracht Braunschweig, og har aldri vært så nervøs for en fotballkamp før.
Jeg tenker å gå ned mot dem.
Vet du hva, jeg hadde heller gått ned som klink siste plass, og slått Tasmania Berlins dårlige poengrekorden og ta på den der.
Men apropos det, altså, forholdet til Eintracht Braunschweig er betent, men hvordan har du det med at Anthony Udja spiller der og gjør det bra for dem?
Voldsomt vanskelig for meg, fordi jeg unnte Anthony Udja personlig alt godt. Han jo en herlig type, og en fyr jeg alltid kommer til å ønske suksess.
Mm.
Men helst i en annen klubb da.
Ja.
Altså for min del kan vinne toppskorerprisen i andre bondesliga og hele rykken ned. Det er litt sånn jeg føler det med ham da.
Ikke sant?
Fordi klubben da ønsker jeg ikke noe godt i det hele tatt. Jeg husker at i den perioden da andre lag gjorde det veldig bra, spilte i regionalliga på den tida tredje nivå. Og så var to kompiser, og vi var på bortekamp med andre laget i Braunschweig, som tilfeldigvis også spilte på det nivået der. Og så skulle vi gå fra stadion, og da fikk vi beskjed fra politimannen at dere må ta av dere alt som har Wolfsburg-utstyr. Dere er tre unge gutter, vi var jo i 10-årene alle sammen. Hvis ikke dere gjør det her, nå blir dere banket opp. Og det er litt sånn, det er sånn... Det er sånn jeg... Det beskriver jeg for det mellom Braunschweig og Wolfsburg ganske godt. Altså, det var en periode da biler med Wolfsburg-stickers bakpå fikk knust alle rutene sine hvis de parkerte på feil sted i byen. Og, ja.
Jeg har vært på Niedersachsen-derby i Hannover, mellom dem og Braunschweig.
Mm.
Det var i Zweite Bundesliga, men det politioppbudet gjennom hele Hannover by...
Ja.
Og likevel så fantes det videoer av at totalt svartkledde Braunschweig-fans hadde prøvd å ta seg inn på hjemmetribunen og greier. Det er hardt i det området,
altså. Ja, de er ganske... Altså, Braunschweig er ganske gjerne.
Mm.
I hvert fall som mitt inntrykk er. Da er det mye, mye groms.
Ja. Men det var kvalikampen, og det gikk jo bra.
Vant begge 1-0, og det var jo så nydelig at Mario Gomez, han skorer på et straffespark i hjemmekampen på Volkswagen Arena. Så var det bortekamp, og da sang jo Braunschweig-supportere hele tiden at Mario Gomez er en horesønn.
Mm. Go to skjellsordet i Tyskland.
Yes, veldig. Og så vinner man jo den 1-0 også. Vierinha som skårer det avgjørende der, bortomåtsreglene vet jo at det ferdig. Og så det noen supporter som fikk lov å være med på lagbussen fra vei til Braunschweig til Wolfsburg, og der hadde kommet en video på YouTube, og der sto Mario Gomez i midtgangen med en øl i hånda og singa av full hals Mario Gomez av en horesønn. Det så nydelig.
Åh, jeg elsker det.
Det helt fantastisk.
Det, enten så disser han jo mora si, eller så det bare herlig sånn...
Ja, han viser jo egentlig bare at det som de slang mot ham affekterer ham ikke i det hele tatt.
Nei, nettopp. Men man klarte seg begge de årene, og så har det jo vært en mer eller mindre sammenhengende, riktig nok mer sånn steg for steg-aktig da, opptur siden.
Ja,
det er en ok sportslig situasjon de siste par årene.
Ja, forrige sesong var jo riktig nok dårlig. Det skyldes jo dårlig ansettelse på trenerfronten, med både Mark van Bommel og Florian Kohfeldt som... Jeg mener begge to var svake ansettelser som man ikke bør ha gjort. Oliver Glasner leder laget til Champions League for tredje gang for en forsvinner til Eintracht Frankfurt. Og man har etablert seg mer eller mindre på øvre halvdel etter de fryktelige kvalikårene, med det ene unntaket som sagt forrige sesong. Og nå det også en annen vei man ønsker å gå. Man ønsker nå å signere heller unge spillere. Man ønsker å signere spillere som ønsker å være der. Et problem som man møtte jo i de årene der man splashet penger for Draxler og Schüle. Mm. At man etter hvert fant ut at nei, men Draxler og Schüle, de har jo egentlig ikke lyst til å være her. De spiller jo her for penger. I beste Max Kruse-stil.
Ja, men, beste eksempelet.
Ja, men de ønsker jo strengt at egentlig ikke å være her. Draxler selv har vel uttalt at det beste med Wolfsburg er nærheten til Berlin. Og det sier jo alt. Og nå henter man heller unge spillere som mener at Wolfsburg er et steg fremover på karrierestigen, og som man da heller selger dyrere etter 2-3 år igjen.
Mm. Hvordan ser du på fremtiden nå? Det virker jo å være på rett vei.
Det er på rett vei. Jeg er ikke helt fornøyd med å ha Niko Kovac som trener. Jeg mener at han har et klart tak, og det taket er sånn cirka der man ligger nå, på syvende plass. Jeg mener at han er en ganske middelmådig Bundesliga-trener egentlig. Og jeg ønsker...
Dette er samme Niko Kovac som trente Bayern, bare så vet jeg.
Ja, han gjorde det ikke så voldsomt bra det heller.
Neida.
Han lever veldig på det cupgullet han vant med Eintracht Frankfurt, egentlig.
Mm.
Og så savner jeg, det jeg virkelig savner av en klar strategi fra klubben, at vi ønsker å hente ungt, og det er fint det. Jeg er helt med på det. Jeg synes det er riktig vei å gå, at man heller henter en Mickey van de Ven, en Maxence Lacroix, en Ridley Baco, som ikke koster mye penger, men som på en måte må finne at man jobber med speiding, at man jobber litt på den fronten der, i stedet for at man splasher ut masse penger. Jeg synes det er helt riktig vei å gå, men jeg savner litt sånn at altså man hadde Oliver Glasner, gegenpressing, litt sånn den Klopp-Liverpool-stilen, og så velger man da å gå for Mark van Bommel som er possession-orientert. Fortsetter det med Florian Kohfeldt, og så har man tilbake på Niko Kovac, som igjen er litt mer i den Glasner-retningen. Jeg savner fra klubbside en klar filosofi.
Ja,
utover ungt og sulten, som man sier hele tiden. Jeg savner at man sier helt tydelig på den og den måten her ønsker man å spille fotball. Wolfsburg er ikke alene om det i fotball i Europa. Det er flere klubber som sliter med akkurat det, men jeg kunne gjerne fått en eller annen uttalelse fra klubben om strategi at ja, men da satser vi på gegenpressing fotball. Det er helt greit. Men da har man et godt grunnlag, tenker jeg.
Ja. For nå handler det ikke om hva slags fotball vi skal spille, men hva slags alderssegment. Det handler om å knytte til seg billig og selge dyrt, da, kanskje.
Ja, og ungt og mye talent. Det er liksom det som er greia. Og troppen ser jo lovende ut for aldri. Det er noen posisjoner man må gjøre noe med, og nå splasher man heller ikke ut pengene. Både venstrebrekken Paulo Ottavio og angrepsspilleren Omar Mamouche, de forlater jo nå klubben fordi de har ønsket seg en lønn, så da klubben har sagt dette har få dere ikke, rett og slett. Og da fikk ikke de ny kontrakt, eller de takket nei til tilbudet som klubben la frem. Og da går de.
Apropos det, en ting som jeg har lagt merke til, som jeg føler er mye vanligere i Tyskland enn i mange av de andre store fotballnasjonene, det er hvor vanlig det er å bare la kontrakter gå ut, miste spillere gratis.
Ja, det skjer en del nå. Ja. Jeg tror ikke helt, jeg vet ikke helt om det er tilsiktet. Altså, noen sier jo helt bevisst at det er mer verdifullt for oss at han spiller her en sesong til, enn at vi får x antall millioner fra ham nå. Beste eksempelet er jo Lewandowski før han gikk til Bayern. Med andre er det jo ikke helt tilsiktet. Med både Ottavio og Mamouche, for eksempel i Wolfsburg, da, så ønsket jo klubben i utgangspunktet å forlenge, men ikke til enhver pris. Og jeg tror det er det som er det avgjørende, at man ikke ønsker å gjøre ting for enhver pris. At man heller sier at vi har lyst til å strekke oss så og så langt. Vi mener at dette er det vi kan tilby deg. Og hvis ikke du fornøyd med det, så får du bare gå. Og det passer jo veldig godt inn i imaget til Bundesliga om en liga der økonomisk fornuft.
Bærekraft
står veldig, veldig høyt på agendaen.
Mm. Ja, så jeg har tidligere sammenlignet Bundesliga, organisasjonsmessig er feil ord, men når du har kamp, altså kampopplevelsen og måten å gjennomføre dette for publikum, ligner veldig på amerikanske idretter, hvor det veldig tilrettelagt for at publikum skal kunne komme tidlig, få tilgang til alt de trenger på en enkel måte. Mm. Arrangement er vel egentlig ordet jeg så etter. Ja. Den ligner veldig på amerikanske idretter, som jo en pengemaskin. Og det liksom så enkle ting som at det en sånn main gate hvor alle går gjennom, hvor billettsystemet og alt sånn funker helt perfekt. Du må ikke drive og gå rundt flere kilometer for å finne din inngang. Og så innenfor der så det liksom indre sjekkpunkter for å sjekke at du har riktig billett til akkurat der du da. Men imellom så har du alt du finner av fasiliteter. Du har tilgang til absolutt alt. Du kan gå en runde der hvis du vil. Litt på samme måte så føler jeg at det en link til amerikanske idretter som har dette free agency. Hver off-season, som det heter i USA, som spillere som bare rett og slett ute av kontrakt, kan signeres av andre, og du vet hva de koster i drift og sånn. Det det inntrykket jeg sitter med, for det så utrolig påfallende, hvor mange spillere som bare blir gratis i sommeren, som du skulle tro at du har i hvert fall ikke... Det ikke sånn at du ikke har fått tilbudet, men klubben virker også som det bare sånn, ok, men da ble det ikke det da.
Ja, og
at man liksom like glad til at vi traff ikke.
Ja, og det skjer jo, jeg synes du inne på noe der, for det skjer jo støtt og stadig. Et annet eksempel med Wolfsburg jo Jay Brooks, der man egentlig var enig at fra både spillernes og klubbens side som oppfattet det, at i forrige sesong, at sesongen var ferdig, takk for året, det var veldig fint å ha det her, men nå det på tide å move on for egentlig alle parter. Og det skjer jo også uten noe form for ondt blod, føler jeg. I hvert fall de fleste tilfellene. Guerrero i Dortmund nå, han har fått tilbud om ny kontrakt, men var usikker på om han ville gi ham ny kontrakt, men han har vært såpass god at Dortmund sier at jo da, ny kontrakt, det tilbyr vi, men Guerrero er fortsatt usikker på om han takker ja til det.
Mm.
Og da kan det hende at de skyldes de også.
Ja.
Og det er en del av gamet i Bundesliga, fordi man har heller ikke villig til å strekke seg alt for langt for en spiller. Alaba i Bayern jo et annet eksempel, at han gikk jo til Real, fordi han krevte veldig, veldig mye lønn, og Bayern sa nei, dette har vi ikke med på.
Ja. Nei, vi har tilbudt deg dette. Det vårt tilbud. Mm. Det ikke noe give or take her nå.
Nei, altså de forhandler jo på et tidspunkt, men når klubben sier at dette siste, så det et ultimatum. Mm. Med Mokoko for eksempel fungerte det jo. Han forhandler jo også veldig lenge om ny kontrakt, og da sa jo sportsjefen i Dortmund, Sebastian Kehl, på et tidspunkt at nå det slutt, nå må du bestemme deg innen den og den dagen, dette vårt tilbud, hvis ikke du bestemmer deg, så går du. Og da sa han ja.
Mm. Sånn funker det. Vi har vært litt inne på hva du tenker om fremtiden sportslig, men kanskje mer interessant for våre lyttere. Hva tror du om kulturen i Wolfsburg fremover?
Jeg tror det kommer til å utvikle seg mer. Det fortsatt en ung klubb, og jeg håper at dette ikke slutten, for det fortsatt... Det fortsatt en del å gå på. Jeg drømmer jo om, altså nå jeg var jo så kampen mot Hoffenheim siste hjemmekamp nå, før runden.
Wolfsburg-Hoffenheim?
Mm, en drøm for pyro pivo litt enda.
Ja, fy faen.
Og da var det 22 000 på stadionet, det jo skuffende. Og det ene jo, altså det som gir jo et dårlig rykte for Wolfsburg også, jo de der Europakveldene når man spiller i Europa, og så det 10-15 000 der. Det har jo den naturlige forklaringen at en Europakamp som startet i 7-8-9-tida, det rammer faktisk to av skiftene i Volkswagen. Det rammer både seinskift og nattskift, og da er det veldig mange som rett og slett ikke har muligheten. Så akkurat den får man litt ufortjent mye tun for, synes jeg. Men ellers jeg jo enig i at Sale på bortebanen hadde vært veldig fint å få flere folk til å bli reisende. Mm. Jeg synes, som sagt, de som reiser, jeg synes det legges en veldig god innsats fra dem. Kampen mot Freiburg var en veldig, veldig god oppvisning fra bortefeltet, synes jeg. Og det var jo en lang tur, og til tross for at det var en lang tur for det var siste bortekamp, så kom det Sonderzug, og hele pakket, og da var det vel 1400 som reiste, og det er jo et fint tall på en fredagskveld.
Ja.
Tross at lang helt da, men fortsatt. Men det ønsker jeg meg at det er flere som, som fatter interesse for den aktive supporterkulturen, det er flere som... som blir med mer. Det er flere som kanskje forlater sitteplassen sin og heller finner seg en plass blant de som står i. Selv om det til tider er vanskelig å få seg ståplass, i hvert fall i den midterste klekken, for all del. Det slår meg mot Hoffenheim, i hvert fall da jeg kjøpte billett ganske tidlig, var den ene ståseksjonen var allerede utsolgt. Og det er jo et godt tegn. Men jeg ønsker meg et større aktivt supportermiljø i Wolfsburg.
Helt til slutt, Søren, du er jo blitt sesongkortholder i norsk fotball. Hva er det du savner mest fra samme situasjon i Tyskland?
Det jeg savner mest er vel egentlig kvaliteten på banen,
ja.
Hvis jeg har lov å si det.
Det er ikke pivoen på tribunen.
Ja, det også, men, altså, men der igjen da. Jeg dro fra Tyskland da jeg var 18. Og altså, ja, det var hyggelig å ta seg ned, men for en tysker som var 18 år elev, jeg var jo elev på den tiden, så var en øl på tribun, selv om det er lett det billig for en nordmann nå, det var ganske dyrt,
yeah.
Med lommepenger og alt det der, så det er jeg ikke helt oppvokst med, og det er fryktelig deilig å være på reise i Europa nå og kunne ta seg en pivo. Men det er ikke det jeg savner mest, men altså, jeg kjenner jo litt at når du er vant til å se Dortmund og Bayern, og for all del et veldig godt eget hjemmelag i Wolfsburg også, at innimellom er det litt det å ha Bundesliga utenfor døra, og det å ha den kvaliteten som tross alt ligger i den ligaen, det er enormt. Og så er det, altså, jeg digger norsk supporterkultur, og jeg synes det er helt fantastisk imponerende det som har skjedd, i hvert fall siden korona. Den utviklingen etter pandemien har vært helt enorm på mange, mange fronter. Men jeg lyver jo hvis jeg sier at jeg ikke savner en bortetur til Hamburg med 50 000, en bortetur til Dortmund med 80 000, en bortetur til Schalke. Det er jo enorme turer å ta. Og det samme gjelder jo en fullsatt Volkswagen Arena med 30 000, det er jo ganske enormt å se, og det er jo tross alt, jeg mener tross alt det er veldig god stemning, til tross for at det er noen punkter man kan bli bedre.
Evig eies kun et dårlig rykte er vel et ordtak fra en eller annen visesanger eller hva det nå skal være. Merker at har de norske referansene sitter ikke helt. Men uansett, Søren Døpker, tusen takk for at du var med og delte om ditt liv som Wolfsburg-fan.
Tusen takk for at jeg ble invitert.
For mer om bedre fotball enn vi snakker om i Pyro Pivo, og mer av Søren, så hør på 90 minutter-podcasten. Heter rett og slett 90 minutter. At minutter 90, tror jeg.
Yes, Twitter. Det var det.
Ja. Litt 90 minutter var du opptatt, sikkert.
Det tipper jeg det.
Uansett, takk til deg, og takk til deg som hører på. Mitt navn er Morten Galesen. Vi er Pyro Pivo Pod på Twitter og Instagram, og vi er snart tilbake. Yeah.